Ναι, τι έγιναν τότε, σαν...
Ναι. Για να εορτάσουν τη στέψη της βασίλισσας, είχα γεμίσει τότε οι προθήκες και λοιπά με διάφορα αντικείμενα που έφεραν πάνω το στέμμα και άλλα πράγματα που να φέραν το στη στέψη. Ήταν τότε, θυμάσαι, και στα σχολεία κάνα συγκεντρώσεις των μαθητών και τους έδιναν δωρεάν κύπελλα με φριντζάνια, δηλαδή με τη σημαία την Αγγλική, το στέμμα κλπ. Και είχε κάνει μια τεράστια εκστρατεία η κυβέρνηση να δώσει έναν τόνο πολύ εορταστικό εδώ στον τόπο μας για τον εορτασμό της στέψης. Και ανάμεσα σε αυτά ήταν και μια επίσημη δεξίωση που θα δίδω στο κυβερνείο, υπαίθρια στους κύβους του κυβερνείου. Και σκεφτήκαμε σαν πεόν ότι έπρεπε κατά κάποιον τρόπο να αντιδράσουμε σε αυτό. Παράλληλα με τα άλλα μέτρα που πήραμε στο να διαφωτίσουμε τον κόσμο, τους μαθητές, αλλά και γενικότερα τον κόσμο να μην συμμετάσχει σε τέτοιους εορτασμούς, αποφασίσαμε να κόψουμε και το ρεύμα που ερχόταν από τη Δεκέλια, στη Δεκέλια νομίζω, λέμε,
ναι,
στην Λευκοσία για να ματαιώσουμε την νυχτερινό εορτασμό, το πάρτι που έδινε η κυβερνήτηση στο σκύβος του κυβερνείου. Ανταλλάγησαν διάφορες απόψεις και καταλήξαμε να δω τι θα μπορούσαμε χρησιμοποιώντας ένα κομμάτι άλυσο να προκαλέσουμε βραχυκύκλωμα στις γραμμές που ερχόταν το ρεύμα. Και πράγματι πήγα και αγόρασα ένα κομμάτι άλυσο και μετά έκαναμε αναγνωριστική εξέταση να βρούμε πού μας ευόλευε καλύτερα να κάνουμε την επιχείρηση αυτή, διότι έπρεπε να είναι κάπου που να υπάρχει, που η στήλη να είναι κοντά σε λόφο, ώστε με ευκολία να πετάξουμε εμείς τον άλυσον από πάνω από τα σύρματα για να προκληθεί το βραχυκύκλωμα. Και βρήκαμε πράγματι μια πολύ καλή τοποθεσία που μας ευόλευε πολύ στο να κάνουμε αυτό το εγχείρημα. Για να μην μας παρακολουθούν και λοιπά και να ματαιωθεί, γιατί ξέραμε ότι πολλοί από εμάς παρακολουθούνταν από την αστυνομία και μάλιστα πολλές φορές, για ώρες πολλές, στεκόταν ειδικός αστυνομικός με πολιτικά απ' έξω από το οίκημα της ΠΕΟΝ και παρακολουθούν τις κινήσεις μας, αλλά και εμείς ήδη πολλές φορές είχαμε εντύπωση ότι μας παρακολουθούσαν. Όπως σου είπα, ψες ήταν κάποιος ο Πουλής. Νομίζω είναι αυτό που κατηγορήθηκε, ο Καραολής.
Ο Ιερόδοτος Πουλής.
Ναι. Και κάποιος Αρτέμις επίσης. Για να αποφύγουμε την παρακολούθηση, σχεδιάσαμε κάτι να μα δημιουργήσουμε ένα άλοθη, να συνεννοήσει με τα μέλη της ΠΕΟΝ της Λάρνακας. Αναφέρω, ήταν ο Λικούργος, ο Ποστώτης, ο Παρίδης και μερικοί άλλοι. Και οργανώσαμε, τρώμε μια διασκέδαση, μια συναιστίαση
στη
Λάρνακα, στο κέντρο ο κήπος του Αλλάχ. Ήταν ένα μέρος που συχνάζονταν πολύ από έτσι γλεντζέδες και καλοφαγάδες και προτίμησαν αυτόν το μέρος για να γίνει αισθητή η παρουσία μας εκεί, ότι διασκεδάζαμε. Και όταν ήρθε η κατάλληλη ώρα, βέβαια, σηκωθήκαμε, χαιρετιστήκαμε κατά τρόπο που να δείχνουμε ότι φεύγαμε από τραπέζι και πήγαμε στον τόπο που είχαμε προσχεδιάσει να γίνει το εγχείρημα. Έμεινε στον δρόμο, το αυτοκίνητο μας περιμένει, δηλαδή δεν έμεινε σταθμευμένο για να μην κινήσει υποψίες. Πήγαινε κάποια απόσταση και ξαναστρέφεται πάλι.
Ποιοι ήσασταν σε αυτήν την αποστολή?
Στο αυτοκίνητο είχε μείνει ο Γρηγοράς. Από ό,τι θυμούμαι, ήμουνα οπωσδήποτε εγώ, ήταν ο Ανδρέας ο Πολυβίου, ήταν ο Μάρκος Δράκος, τέσσερις, πρέπει να ήταν και ο Ευαγγελάκης, πέντε. Δεν θυμούμε αν είχε και έκτο μαζί μας, δεν θυμούμε αυτή τη λεπτομέρεια. Ο Γρηγόρης έμεινε στο αυτοκίνητο και οι άλλοι τέσσερις ή πέντε, δεν θυμούμε, προχωρήσαμε μπρος το χώρο που είχαμε επιλέξει. Σταθήκαμε από το πάνω μέρος του υψώματος. Δέσαμε τη μια άκρια του αλύσου με λεπτό σχοινί. Στην άκρη βάλαμε μια πέτρα για να έχει βάρος και πετάξαμε την πέτρα πάνω από τα σύρματα και ευτυχώς με ευκολία τα καταφέραμε την πρώτη φορά να καβαλήσει ο σπάγκος μας τα σύρματα που θέλαμε να ενώσουμε. Ο ένας έμεινε από την μεριά που επήγαινε η πέτρα και τραβούσε την πέτρα για να έρθει τώρα ο Άλυσος να κάνει την επαφή των σειρμάτων. Επειδή δεν ήταν εύκολο να υπολογίσουμε το μέγεθος του Αλύσου, έκαναμε το λάθος και πήραμε μεγάλο, μακρύ, πολύ μακρύ Άλυσο. Και αυτόν θα είχε κάποιες τραχικές συνέπειες για μας, αν, όπως σου είπα και ψες, δεν συνέβαινε κάτι που εγώ το αποδίδω σε θαύμα. Όταν ήρθε σε επαφή με το πρώτο σύρμα ο Άλυσος, το ακούσαμε ότι κβάλισε το πρώτο σύρμα και συνέχισε το παιδί που τραβάνε το σπάγκο να έρθει και να κβαλίσει και τα άλλα σύρματα. Ναι. Σε κάποια στιγμή κάποιος από μας εφώναξε «Φύγετε μακριά!» και σχεδόν ταυτόχρονα έγινε η επαφή, έγινε το βραχυκύκλωμα. Είχαμε αρχίσει να απομακρυνόμαστε από το σημείο που άγγιζε ο Άλυσος το έδαφος και όταν έγινε η επαφή, το βραχυκύκλωμα, είδαμε μια τρομερή λάμψη και μια ισχυρή όθηση που μας έριξε όλους στο έδαφος. Και εκεί που άγγιζε ο Άλυσος, όπως σου είπα, ήταν μεγάλο το μήκος του Αλύσου, εκεί που άγγιζε στο έδαφος, πήρα φωτιά τα ξερά χόρτα που υπήρχαν ολόγυρα. Εάν δεν προηγείτε εκείνη, πιστεύω, αν δεν προηγείτε εκείνη η φωνή, φύγετε μακριά, ίσως να υπήρχε και κάποιο θύμα. Αν δεν θα είμαστε και όλοι θύματα. Ναι, γι' αυτό εγώ πάντοτε λέω ότι είχε γίνει και κάποιο θαύμα. Καταλάβαμε βέβαια ότι είχαμε κάνει το βραχυκύκλωμα, κόψαμε πια το ρεύμα, αλλά δεν ξέραμε μέχρι ποιο βαθμό ήταν η επιτυχία μας. Αν καταφέραμε να κάνουμε και θέλαμε να ματαιώσουμε το... Θέλαμε να δούμε αν στη Λευκοσία δεν πήγαινε ρεύμα. Πάμε, πήγαμε στο αυτοκίνητο, ξεκινήσαμε για τη Λευκοσία. Από μακριά όμως, όταν κοντέψαμε τη Λευκοσία, προσέξαμε ότι η λάμπα που υπάρχει στην κεραία του ΡΙΚ, του ραδιοσταθμού, ΡΙΚ έλεγε τον από τότε, δεν θυμούμε, ναι, άναβε, ήταν αναμένη. Αυτό μας κάνει να εμπιστευτούμε ότι ετροφοδοτείται ακόμα η Λευκοσία με ρεύμα. Δεν ξέραμε ότι είχε δική του γεννήτρια το ΡΙΚ. Όταν όμως μπήκαμε στη Λευκοσία, διαπιστώσαμε ότι όλοι οι δρόμοι ήταν θεοσκότεινοι, το ίδιο και τα σπίτια, δεν υπήρχε πουθενά. Τότε βέβαια καταλάβαμε ότι πράγματι είχαμε κάνει καλή δουλειά και αρχίσαμε να πανηγυρίζουμε μέσα στο αυτοκίνητο. Δεν ξέρω, θα πρέπει να αναφέρω ότι ενήμερος αυτής της ενέργειας μας, όπως και πολλών άλλων δράσεων της ΠΕΟΝ, ήταν και ο πρέσβης της Ελλάδας. Ήταν πρέσβης ή πρόξενος τότε. Πρόξενος ήταν τότε, δεν ήταν πρεσβή, ήταν προξενία. ήταν και ο πρώτος ξένος της Ελλάδας, ο οποίος ήξερε ότι πρόκειται να κάνουμε αυτή την ενέργεια και όπως διηγήθηκε αργότερα στον Γενικό Γραμματέα τον Ποσκότη, με τον οποίο είχε τις επαφές του, περίμενε με αγωνία να σβήσουν τα φώτα, διότι είχε περάσει λίγο η ώρα που το είχαμε γνωρίσει και σχεδόν έφτασε στο συμπέρασμα ότι αποτύχαμε. Αλλά σε μια στιγμή, λέει, σβήσανε τα φώτα και ένιωσε τόσο ενθουσιασμό που με δυσκολία συγκρατήθηκε να χειροκροτήσει και να ζητώ κραυγάζει για την επιτυχία μας. Ήταν μια από τις πιο τολμηρές δραστηριότητες της ΠΕΟΝ. Βέβαια, τώρα δεν μπορώ να θυμηθώ και οτιδήποτε άλλο. Προσπαθούσαμε, βέβαια, με φυλάτε, με ανακοινώσεις, σύγχρονες ανακοινώσεις των τύπων, να κάνουμε αισθητή την παρουσία μας, αλλά και των αρχών μας, για τους οποίους αγωνιζόμαστε. Η ΠΕΟΝ μετά κηρύχθηκε παράνομη από την κυβέρνηση.
Πότε?
Δεν θυμούμε πάλι συγκεκριμένα, δεν θυμούμε ημερομηνίες. Αλλά δεν διαλυθήκαμε, συνεχίσαμε να δρούμε παράνομα. Και κάναμε πάλι εγγραφή συνθημάτων στους δρόμους κλπ. Όντας παράνομοι. Δεν κάναμε τις συγκεντρώσεις μας, τα στελέχη στο οίκημα μας.
Πού ήταν το οίκημα?
Το οίκημα ήταν στην οδόν Λίδρας, απέναντι από το ξενοδοχείο Κλεοπάτρα. Ήταν ένα παλιό κτίριο το οποίο είχε δωρήσει κάποια κυρία στην Αρχιεπισκοπή. Και μας το είχε παραχωρήσει η Αρχιεπισκοπή για να στεγάζεται η... Ναι, ήταν πάνω από το φαρμακείο του Δώρου του Μπουλή, απέναντι από την Κλεοπάτρα. Αργότερα βέβαια, όταν είχε πρόβλημα στεγάσει ως και η συντεχνία, η νέα συντεχνία, ήρθε και συστεγάστηκε με την ΠΕΟΝ, διότι μια και τεθήκαμε εκτός νόμου, δεν μπορούσαμε να κάνουμε και μεγάλες συγκεντρώσεις κλπ. Γι' αυτό περιοριστήκαμε σε ένα μικρό γραφείο σαν ΠΕΟ και το υπόλοιπο χώρο τον χρησιμοποίησε η νέα συντεχνία.
Είπαμε πάνω από το φαρμακείο του Δώρου, δηλαδή Λίδρας και Αρσινόης.
Λίδρας και Αρσινόης, ναι, γονέων εκεί, Λίδρας και Αρσινόης.
Και απέναντι...
Ήταν το Κλεοπάτρα.
Απέναντι εκεί που έκτισε ο Μαγκλής.
Έκτισε ο Μαγκλής, ναι, μετά. Μάλιστα. Ναι, κατεδαφίστη το Κλεοπάτρα και έκτισε το ακινήμα του Μαγκλής. Συνεχίσαμε την παράνομη μας δράση. Και είναι από την ΠΕΟΝ που ενσώματι όλα τα μέλη της ΠΕΟΝ τότε εντάχθησαν όταν άρχισε η ΟΚΑ, ενταχθήκαμε όλοι στην ΠΕΟΝ, στην ΟΚΑ. Η ΠΕΟΝ, όπως σας είπα, ήταν ο προάγγελος της ΙΟΚΑ, ήταν τροποντινά, δεν ξέρω αξιό πιο καλούς όρους, διότι τότε και σαν γραμματέας της ΠΕΟΝ είχα έρθει σε επαφή με τον Διγενή. Όταν ήρθε στην Κύπρο, νομίζω έκανε 2-3 επισκέψεις στην Κύπρο, όταν ήρθε μέσα στο τέλη, νομίζω, 1953.
Δηλαδή σε κάποιο στάδιο έγινε ο
Γενικός Γραμματέας. Όχι, γραμματέας της Λευκοσίας. Ναι, γραμματέας της Λευκοσίας.
Ενώ προηγουμένως ήταν ο Χατζηδημητρίου.
Ήταν ο Χατζηδημητρίου. Όταν ο Χατζηδημητρίου πήγε για σπουδές, τον διαδέχθηκα εγώ στην γραμματεία και μετά όταν την τρίτη χρονιά με διαδέχθηκε ο Μάρκος ο Δράκος.
Συνάντηση με τον Γιώργιο Γρίβα.
Ναι, όταν ήμουν γραμματέας, μου ανέθεσε ο Ποσκότης. Ο Ποσκότης ήταν ο σύνδεσμος ΠΕΟΝ, Αρχιεπισκοπής, ας πούμε παράνομων ενεργείων για ίδρυση οργάνωσης κλπ. Διότι, όπως σου είπα, δεν ήταν ΙΟΚΑ από την αρχή. Μου ανέθεσε να συναντήσω τον Γρίβα, διότι είχε συλληφθεί στην Πάφου έναν καΐκι, το οποίο έφερνε πύληνα αγκία. Όχι το καϊκί που συλλήφθηκε μετά στο Άγιος Γεώργιος, έναν άλλον καϊκί, που φαίνεται ότι μαζί με τα πύληνα δοχεία έφερνε και οπλισμό ίσως, που θα χρησιμοποιούνται μετά για την ΕΟΚΑ. Ο Ποσκώτης, επειδή ήταν ο Γενικός Γραμματέας και παρακολουθεί το στενά, στενότερα από εμάς, δεν μπορούσε να έρθει σε επαφή με τον Γρίβα και μου ανέθεσε να έρθω εγώ σε επαφή με τον Γρίβα για τον ενημερώσω για διάφορες κινήσεις που είχαν προηγηθεί και για το τι έπρεπε να γίνει στη συνέχεια. Συγκεκριμένα,
πού τον συνάντησες?
Από ό,τι είχα αντιληφθεί εγώ, αναμειγμένος σε αυτή την υπόθεση, ήταν κάποιος Τσιγαρίδης, ο οποίος είχε κατάστημα στην οδόν Ερμού, εκεί που ήταν ο Πλάτανος, και πουλούσε διάφορα είδη και μέσα στα είδη που πουλούσε ήταν και αυτά τα πύρινα δοχεία. Ναι. Και τα πύρινα δοχεία ερχόντουσαν στο όνομα του και πρέπει να ήταν και ενήμερος αυτός και τι άλλον έφερνε το καΐκι. Επίσης, ανακατωμένος στην υπόθεση όλη, ήταν ο οικονόμος του Αποστόλου Ανδρέα.
Ο Λεόντιος.
Δεν θυμάμαι ακριβώς πώς λεγόταν ο Λεόντιος.
Ένας Ανδρεοπός.
Ένας, ναι, έτσι, κορμαλιάς, ναι.
Ναι.
Και η αποστολή μου εμένα είναι, ήταν να πλησιάσω τον Τσιγαρίδη, να μάθω τι δημήθηκε στις ανακρίσεις που του είχαν κάνει η αστυνομία. Επίσης, να δω τον οικονόμο της Μονής του Αποστόλου Ανδρέα και να μάθω και από αυτόν τι έγινε γύρω από αυτό το θέμα και να τα μεταφέρω στον Γρίβα. Και ο Γρίβας θα μου έδινε οδηγίες τι έπρεπε να γίνει. Ο Γρίβας τότε έμενε στο σπίτι του αδερφού του, μια πάροδος της Λίδρας. Δεν θυμάμαι ακριβώς, ήταν Μεγάλου Αλεξάνδρου. Τέλος πάντων, μια πάροδος της οδού Λίδρας, ήταν το ιατρείο του αδερφού του. Επήγα στο ιατρείο. Σημειώστε ότι το γράμμα Α που είχαμε γράψει στους στίχους, ναι, το χρησιμοποιούσαμε και σαν σύνθημα αυτό. Το γράφαμε στην παλάμη μας και με τρόπο που θα κάναμε χειραψία με το άλλον πρόσωπο, έβλεπε το Α γραμμένο, ναι, στην παλάμη και αμέσως αντιλαμβάνεται περί τίνος επρόκειτο. Το ίδιο είχα κάνει όταν πήγα στην μοναστήρι του Αποστόλου Ανδρέα. Έζητε να δω τον οικονόμο, με πήραν στον οικονόμο και προβάλλοντας το χέρι μου για να το κάνω χειραψία μαζί του, είδε το Α που ήταν γραμμένο στο χέρι μου και αντιλήφθηκε και κανόνισε να βρεθούμε κατηδίαν και να κουβεντιάσουμε.
Όταν πήγες στον Γεώργιο Γρίβα, είσαι στο Α.
Όταν πήγα στον αδερφό του και ζήτησα τον αδερφό του, πρώτο γιατρό, ναι, και του πάλι με τον ίδιο τρόπο, κάνοντας χειραψία, είδε το Α στο χέρι μου. Και αντελήφθηκε ότι πήγαινε για αυτόν τον σκοπό και με παρουσίασε στον Γεώργιο Γρίβα και του εξέθεσα το τι μου είχε πει ο Τσιγαρίδης, τι μου είχε πει ο οικονόμος, άλλα πράγματα που είχαμε κουβεντιάσει με τον Ποσκώτη και στην συνέχεια μου είπε και αυτός τις οδηγίες του, τι έπρεπε να γίνει, τι έπρεπε να λεχθεί κλπ. Φεύγοντας για να είμαι καλυμμένος για την επίσκεψη, ζήτησα από τον γιατρό να μου δώσει μια συνταγή. Ότι δίθεν τον πήγα για ιατρική εξέταση και μου έδωκαν και συνταγή. Μήπως κάποιον με ρωτήσει γιατί πίεση στο Γρίβα, το γιατρό δηλαδή. Ναι, και είχα αυτήν σαν ένα ενθύμιο μέχρι την εισβολή. Όταν έγινε η εισβολή, μου τα πήραν όλα στο χωριό.
Πες μου, Χρυσταγή, όταν είδες για πρώτη φορά τον μετέπειτα Διγενή, πώς τον αντίκρισες, πώς τον είδες, τι άνθρωπος ήταν, ποιες ήταν οι ιδέες που σχηματιστήκαν μέσα σου?
Βέβαια, δεν μιλήσαμε για οτιδήποτε άλλο, εκτός για εκείνο το συγκεκριμένο θέμα. Έτσι δεν μου έδωθηκε η ευκαιρία για να κουβεντιάσω πλατύτερα τον άνθρωπο, αλλά ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος ενέπαινε σεβασμό και εκτίμηση. Άλλωστε, εμείς ήδη ξέραμε ότι ήταν ο μελλοντικός αρχηγός της ΙΟΚΑ.
Το
ξέραμε, ναι, το είχαμε πληροφορηθεί ήδη. Ένας πολύ στενός κύκλος της ΠΕΟΝ ενημερώνα το για αυτά τα πράγματα. Και ξέραμε ότι ήταν ο ηγέτης, ο αρχηγός στρατηγικός της οργάνωσης που θα δημιουργεί το.
Δεν ξέρετε το όνομα του.
Το όνομα το ξέραμε. Το ήξερα ότι ήταν ο Γεώργιος Ρίβας.
Και ότι θα ήταν ο αρχηγός.
Ναι, ότι θα ήταν ο αρχηγός, αλλά όχι ο διγένης, διότι ακόμα δεν είχε δημιουργηθεί η ΙΟΚΑ και δεν είχε δημιουργηθεί, δεν είχε πάρει και το ψευδόνυμο διγενής. Ναι, εγώ τον ήξερα σαν Γεώργιον Ρίβα, ο μελλοντικός αρχηγός της παράνομης οργάνωσης, η οποία δεν είναι το γνωστή για ΙΟΚΑ ακόμη.
Ναι.
Διότι σας είπα ότι εμείς είχαμε υπόψη μας το αντίστασης. Δεν ξέρω μετά που γράφει εφημερίδες οτιδήποτε είχαν γίνει, ιδέες κλπ. Εμείς δεν μαθαίναμε για αυτά τα πράγματα. Το μόνο που είχαμε ακούσει εμείς ότι θα γίνει με αυτό το όνομα αντίσταση, κάποιο κίνημα, κάποια οργάνωση. Και γι' αυτό χρησιμοποιήσαμε και το ΑΛΦΑ σαν αναγνωριστικό σύμβολο. Ήταν άνθρωπος ο οποίος με ενέπνευσε αμέσως. Σεβασμό, εκτίμηση. Δεν ξέρω, δεν είναι και στρατηγός. Στρατηγός μετά είναι, αλλά είχε κάποια συνταγματάρχη. Σε εκείνη την ηλικία, ο βαθμός συνταγματάρχου, στρατηγός, έλεγε κάποιον σεβασμό. Ναι. Κάποιον. Ναι.
Πόση ώρα έμεινες εκεί με τον
Δεν θυμούμε βέβαια 10-15 λεπτά, ώσπου να του πω το τι συνέβη και να μου πει και αυτός. Πρέπει να έχουμε περάσει 15-20 λεπτά, δεν μπορώ να θυμηθώ τώρα.
Η εξέλιξη ποια ήταν ο Χριστέκη?
Εννοείς του επεισοδίου με το Καϊκή?
Έφυγες από τον Σιάντης?
Έφυγα μετά, εγώ μετέφερα το τι μου είπε ο Γρίβας εις τον Ποσκότη. Και ο Ποσκότης συνέχισε τα περαιτέρω. Εμένα έληξε μια αποστολή μου, δεν είχα πια οτιδήποτε άλλο να κάνω αυτή την υπόθεση. Το τι έγινε να πούμε, πια έγινε με τον Ποσκότη. Αυτός πρόθυσε τις ιδέες του Γρίβα, μετέφερε τι ελέγχθη από τον Γρίβα κλπ. Δεν ξανάδα εγώ κανένα άλλο να πούμε για αυτή την υπόθεση. Νομίζω ότι δεν ενέκυψε στο τέλος τίποτε για το Καϊκίν.
Ναι.
Η εντύπωσή μας είναι ότι δεν μάθαμε θετικά αν έφερνε εμείς. Λέει, εντύπωση ότι κάτι έφερνε, αλλά πρέπει να τα απαλλάγει. Και ενώ ερχόταν.
Θυμάσαι το όνομα του Καϊκίου?
Δεν το θυμούμαι. Δεν το θυμούμαι, αν είχε και το ίδιο ο Άγιος Γεώργιος, δεν το θυμούμαι. Γράφανε εφημερίδες τότε, αλλά δεν το θυμούμαι. Βέβαια, μια πηγή τέτοιων πληροφοριών πρέπει να είναι εφημερίδες εκείνης της περίοδου, που γράφανε συχνά για τη δράση μας.
Μετά από αυτή τη συνάντηση, καταρχήν η ΠΕΟΝ πόσον κόσμο είχε, πόσα μέλη υπολογίζεις ότι είχαν εντοπίσει αυτή την οργάνωση?
Μα πρέπει να είχαμε 200-300 μέλη, αλλά δεν ήταν όλα έτσι ενεργά μέλη. Ερχόντουσαν τακτικά στο οίκημα και να λαμβάνουν μέρος στις διάφορες συνέργειες που κάναμε. Στις συνέργειες που κάναμε, ενώ τις παράνομες, νυχτερινές κλπ. Λαμβάνα μέρος γύρω στα 10-15 παιδιά. Όχι περισσότεροι από ό,τι θυμούμε. Και είναι αυτοί οι οποίοι εντάχθησαν μετά στην τάξη της ΙΟΚΑ. Όλοι δηλαδή ήταν και 20, αν ήταν 15, 20. Πάντως δεν ήταν όλα τα μέλη της ΠΕΟΝ ενήμερα. Βέβαια, εξέρασαν ότι κάναμε τέτοιες δραστηριότητες, αλλά δεν ερχόντουσαν.
Χριστάκη, θυμάσαι τον όρκο της Φανερωμένης? Δηλαδή τον Αύγουστο του 1954.
Θυμούμαι βέβαια τις συνθήκες, αλλά δεν θυμούμαι λεπτομέρειες πώς έγινε. Ήταν σε μια Δοξολογία τι ήταν, είχε γίνει. Ναι. Δηλαδή όταν λέμε όρκος της φανερωμένης δεν ήταν κάποιος τυπικός όρκος, αλλά ήταν ένα στα πλαίσια της ομιλίας που ναι. έκανε ο Μακάριος.
Ενώ μιλούσε ο Μακάριος ναι. και κάλεσε ναι. τον κόσμο ναι. να ορκιστεί.
Ναι. Ναι.
Επαναλαμβάνοντας και αλλοιώνοντας ανάλογα ένα ψαλμό του Δαβίδ.
Ναι, δεν θυμάμαι
ένα ψαλμό. Εάν επιλάθει μέσω ναι. η Ιερουσαλήμ, έγινε ναι. Ελλάς. Επιλυστεί η δεξιά ναι. μου, κολληθεί ναι. η γλώσσα μου, το λαρίκι μου, εάν μη σου μιλιστώ, εάν μη προανατάξουμε την ένωση ως την αρχή της εφροσύνης.
Ναι, ναι. Άλλαξε μερικά.
Και πέτυχα,
θυμούμε βέβαια την εκδήλωση.
Και η αγώνα ναι. για τέλωση, άνευ υποχωρήσεων, άνευ παραχωρήσεων, άνευ συμβιβασμών.
Θυμούμε την εκδήλωση εκείνη. Ένα λεπτομέρειες.
Υπάρχει οτιδήποτε αξιόλογο Χριστάκη από εκείνη τη στιγμή μέχρι που άρχισε ο αγώνας της Ιώκα.
Όσον αφορά την Μπεόν. Δεν έκανε πια άλλες έτσι εντυπωσιακές, διότι είχαμε ενταχθεί πια στην ΕΟΚΑ και οι κινήσεις μας ήταν πολύ προσεκτικές. Ναι. Ήταν και εντολή που είχαμε να προσεχούμε πολύ τις κινήσεις μας, διότι από αυτά τα παιδιά, τα 10-15 που συνέχισαν να έρχονται στις εκδηλώσεις, βγήκανε τα πρώτα στελέχη της ΕΟΚΑ στη Λευκωσία.
Ναι.
Και έτσι οι εντολές μας ήταν να προσέχουμε πολύ τις κινήσεις μας και να περιορίσουμε την άλλη δράση της ΠΕΟΝ. Και όταν ενταχθήκαμε στην ΕΟΚΑ, και πρέπει να ενταχθήκαμε τέλη του 1954 ίσως, δεν θυμάμαι συγκεκριμένα, και σταματήσαμε να κάνουμε οποιοσδήποτε, βέβαια, βρισκόμαστε στο οίκημα τη ΠΕΟΝ, πήγαμε μέχρι τώρα στο οίκημα τη ΠΕΟΝ, αλλά σταματήσαμε. Γιατί δηλαδή αρχίσαμε ήδη και εργαζόμαστε στον τομέα τη ΙΟΚΑ με την εκπαίδευση μελών τη ΙΟΚΑ, με τη στρατολογία κατά κάποιον τρόπο νέων μελών για την ΙΟΚΑ. Κάπως αργότερα αρχίσαμε την αναγνώριση των διάφορων στόχων που εκτράβηξε για αρκετόν καιρό.
Πότε ξανά
το Διγενή? Το Διγενή τον είδα πρέπει να ήταν αρχές του 1955, σχεδόν αμέσως όταν ενταχθήκαμε στην ΕΟΚΑ, δεν μπορώ να θυμηθώ ακριβώς πότε, διότι είχα αναλάβει τότε υπεύθυνος τομεάρχης της Λευκωσίας για λίγο διάστημα. Υπεύθυνος της Λευκωσίας ήταν ο Ευαγγελάκης, αλλά μετά ο Ευαγγελάκης ανάλαβε καθήκοντα της ευρύτερης περιοχής Λευκωσίας
και
ανάλαβα το μεάρχης της Λευκωσίας, πόλης Λευκωσίας, και είναι τότε που ήρθα σε επαφή ξανά με τον Διγενή, από τον οποίο παίρναμε τις
πριν
αρχίσει η δράση, ναι, πολύ πριν, διότι υποβάλαμε προσωπικά στον Διγενή τα σχέδια που κάναμε για ανατινάξεις και άλλες δράσεις, πηγαίναμε προσωπικά και τα συζητούσαμε μαζί του.
Πού τον έβλεπες, επίσης δηλαδή, τον είδες αρκετές φορές.
Αρκετές φορές, ναι. Τον είδα και στο σπίτι του Αγίου Δεμετίου, θα έχεις υπόψη, στο σπίτι μου μείνεις και ο Καυκαλιάς.
Μιλάω για την
Παπαδάμου.
Οδός. Όχι για το σπίτι.
Δεν ξέρω τι ο ιδιοκτήτες είναι. Το σπίτι μου μείνει και ο Καυκαλιάς και μερικά άλλα παιδιά και τον συναντούσαμε εκεί. Τον συνάντησε επίσης στο σπίτι στην Κέρμια, κάτω που είναι το Κιόνελι Μιτσέλη, την συνορεύει με το τουρκικό να πει εκεί.
Ναι,
νομίζω πως μια φορά το συνάντησα, είχε και ένα σπίτι εδώ που είναι η Αγία Μαρίνα στο Στρόβολο, που ανήκε στην οργάνωση πάλι, και έχουν εντύπωση ότι Και εκεί το συναντήσα. Και επίσης ήρθε και στο σπίτι μου ένα βράδυ όταν συναντήσαν τους ομαδάρχες της Λευκωσίας λίγες μέρες πριν να γίνει η έναρξη του αγώνα.
Στο σπίτι Ελευθερίου στην Ελλάδα.
Ήταν ο δρόμος της Μακρονήσου 6, ναι, τότε.
Στα Ελευθέρια.
Περιοχή, ναι, ήταν γνωστή σαν Ελευθέρια. Άμα έλεγες κάποιο, είναι κοντά στα Ελευθέρια.
Η πάροδος Αγίου Κωνσταντίνου.
Είναι πάροδος οδός Μεγάλου Κωνσταντίνου.